وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، لم نزل عند باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، فقد تناولنا آيات الباب وبعض الأحاديث. وحديثنا اليوم حديث عائشة أم المؤمنين وأبو هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيه وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي على أمه. رواه البخاري. الحمد لله مدين أمي مسألة تنوكا بركدا أمي كشن نمين ينافع كوتايا كنت محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا دونيو أنا كسيبا بلجلي أما فني إسلام كفولي كاني مي كشي فولي كاني أما فيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشي سا أني بابو من دم نكونو أمبو كنو نوي إسلامي بنيني إسلامي كا bonya ani ka hina silamɛna ani ka u ka hakɛw di u ma ani ka makari silamɛw na an b'o babu kɔnɔnaw na kunna da sera kurana aya saba ani hadisa damadɔ ma an bɛ hadiso tɔ la tosɔ hadiso fɔlɔ min b'an bolo bi o ye abu hurayira ka hadiso ye ala ka diɲɛ b'a ma alakira ka sahaba dɔ don abu hurayira ko ko alakira kisi nɛma b'a ye ko kira y'i kanto idha salla ahadukum linnas ko n'aw dɔ la kelen bilala maaw ɲɛ k'o laseli walima n'aw dɔ la kelen bɛna seli ni mɔgɔ n'aw dɔ la kelen selila ni maaw ye falyukhaffif k'i ka a fɛgɛya i ka fɛgɛyali kɛ seli kɔnɔna na fa inna fihim dha'ifa ko sabu ka d'a kan maa lafilenw bɛ jama cɛla minnu tɛ se ka a tɔgɔ ye di jojan kɛ maa lafilenw bɛ mɔgɔw cɛla wasaqima kira ko banabaatɔ fana bɛ jama cɛla walikabira maakɔrɔw fana bɛ yen minnu ni kɔrɔ y'u dɛsɛ nka u tɛ fɛ farida ka olu da jama cɛla olu fana bɛ yen lala jo kuntalajan u tɛ se o la u tɛ se o kɔrɔ wa idha salla ahadukum linafsi n'a dɔ la kelen i bɛna seli i yɛrɛ kun ye i kelen de bɛna seli falyutawwil ma shaa k'i k'i ka seli jɛya cogoya min ka di i ye ni hadisu in bɛ yani bukhari ni muslim kɔnɔ riwaya dɔ la ala kira ko mɔgɔ gɛlɛntigiw fana bɛ yen nka olu tɛ fɛ farida ka taa ka olu da donc nin kɔni nin ye alimamu de ka cikan ye ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam don dɔ muaz ibn jabal a delila ka seli ni jama ye ka seli in sɛbɛkɔrɔ janya kosɛbɛ fo mɔɔw taara ka taa fɔ ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam ala kira y'i kanto muaz ma afattanun anta ya muaz maazu wa kuma i b'a fɛ ka mɔgɔ fitina de wa a ye ni ɲɔgɔn kelen de fɔ o hadisu o fana nana nin nasira kelen de la abu hurayira fana nin lakale ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam إذا صلى أحدكم لنفسه فليخفف يعني إذا صلى أحدكم للناس فليخفف نادول كلمة من السلي نجماي أكمنا كي كسلي فجأة أو إكسلي فجأة وفجأة لين فنا أبي سيك تعالى كراكا صلى الله عليه وسلم كا كوالة ودما أنا كا كتاو مادولا أبي سلو فجأة مادولا أبي سلو جينيا مادولا فنا كراكا رواية دو باندا أندا بن سما أكوت مادولا ربا فجأة سلي جينيا إردي abe demisenu kashika me muso bolo abe klaka seli fega yafana sallallahu alaihi wasallam ala kiraka seli uke chugaula seli fana akumbo ugenya doni kateme lazaraka lazara be chamanchela seli fana gyokha jan doni lazara be chamanchela wa fitri fana obe chamanchela safo fitri deka suruni abela gire abo kundala surinya safo be chamanchela fajiri seli akume ujenya kusobe min no min yera fe sallallahu alaihi wasallam oyoyi nga toujours ni hadithu yi al-mamude ba jatemine adama de wala haliya jatemine na sura kafo banabato be bogo chela dorwato be maw chela ma koromun tsaga e jogan supporter mana nimbelegele abisegata al-mamima alere be jatemine ke akanata ewa yani degun asoto ile ka degun kire mena lakira ko sallallahu alaihi wasallam na dola kene selani jamae kika seli fegeya ko ka sabuka ko mala fulembe jamaa chela lala do fana tsega jalamne mine kame abe aketo ewa ikado ko banabato fana bi sega ye jamaa chela ngoti fe farda ka uluda omugobe no jete mine obe ka fara makoroka minu tsiga jogan supporte ala kirako koka seli ka ake hakela ka berebe ngani bina seli ikelen wala ikelen de bina kikal mame o ikelen de bina seli re ala kirako ibsiga seli genya chugo ala chugo mi manika o kom mago gelen tigo fana be ba soro mado bina seli jama chela ba soro mago gelen be ala dorro gelen be ala nga fana ti fe farda ka leda okmana o de la tumadola katoka seli fegaya o jete mena ukanga ke kanga ye an mamuf o nikmai abe ala kiraka hine de ira ana ala kiraka makari kanyeshi ni ma faso numa ma lafleu ani banabato ani magogelentigu ani kado makoro o ni ala kiraka hine ana ka makari kanyeshi uluma ukana na degun soro silicon nana o babu yin rasilin bodeka ka makari islamaula ani ku hine mine min dane mboka o yamba shaka hadisi ala ka nyembama ambaye shako kwa ala kira kishi na mabaye ako ala kira kishi na mabaye in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bi kala kira be bara do toy ala kira be fika bara minke abi boto do toy abi fika minke khashyatan an ya'mala bihi an-nas fa yufrada alayhim kira be fika boto do ke na kira ba toy siran koson akanana ke fa akanana ke fardaye okmana mboka amantonka fenchaman be batola ukadala kiraye koke ko kirabo toy wala sa akanana ke fardaye ale mantonka sallallahu alaihi wasallam fana bala kiraka hine anaka makari kofo kadaka ala kirati fe kadegun lase amantoma ala usanda la yofo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim don baro do be akeli kadala kiraye kusobe sallallahu alaihi wasallam ngala kiraba toy akana nake wala sakana nake fardaye amantoka o misale do igme sungalo naflaseli minamake o sunay min no yera la kirafe sallallahu alaihi wasallam kirakele nga damne ka shu saba nani kala jama ko masaraka chaya kwala kiraye rabe kanga seli misiri kono jama chama mina selela kirakofe ola sallallahu alaihi wasallam kira sirana kana na ke fardaye amantoka ala kira ye ajo mana ko bekita ke ire ok mana don o fe lasru bala ala kira fatlen ko fe khalifa folo mi yo nyanamaya o ye ala kira nona bla flanay ana bronge Umar ibn al-Khattab ala kira ko kanga dina mine minuna ale ko fe kadaka Umar te kiraye nabi mante ko ala utala bina wajibia Umar koso ala kira dunye kiraye lala ni jamaa ya mineni fanga ye chugwa dola ka fem mineni barka ye abina wajibia nadu kera wajibie lala betse ka siporte okmana tora suna ya boloma naam ude lala kera ambaisha kote ko baaraw caaman be ye k'o ka di alakira ye kira k'o kɛ nga alakira b'a to yen walasa a kana na kɛ farida ye o kumana mɔgɔw ka ka da ka tuma dɔ la n'a kɛra farida ye a bena gwɛlɛya kosɛbɛ 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 o fini fana b' alakira ka hinɛ a n'a ka makari ayiwa a b'o ko fɔ ni hadiso in fana minɛna ka bɔ alakira yɔrɔ an b' aisha yɔrɔ ala ma jɛna ka bɔ a ma a ko alakira ye sahabaw bali ka bɔ sun tuguli la badabada sun sun min ni y'a daminɛ a tɛ ban karisa dongo da bi sunna dongo de bi sunna alakira y'o bali dɛ sallallahu alaihi wasallam maami ni y'a ye dongo do a ka sunɛ do diɲɛ dongo do ka sunɛ do maami b'o lahaliya la alakira ye bali kɛ ka bɔ o ma kisi ani nɛɛma ba ye fakalu sahaba dɔ ye alakira jateminɛ tuma dɔ la alakira bɛ sun tugu ɲɔgɔn na kosɛbɛ o ko a ma innaka tuwasil k'e yɛrɛ dun bɛ to ka sun tugu ɲɔgɔn na kosɛbɛ riwaya dɔ la an b'a aisha b'a fɔ ko alakira sɔla salam tuma dɔ la a n'a ye sun daminɛ ka sun don fo an b'a fɔ ko alakira tɛna sun bila bile an b'a fɔ k'a tɛna sun bila bile lala alakira bɛna sun kɔntine fo ka taa se a ka ɲɛnamaya banni ma ko tuma dɔ la fana alakira bɛ sun bila fo a bɛ k'a ɲɛna k'a tɛna sun bile ni sunkalo ni sunkalo tɛ donc ka to ka fɛn bɔ ɲɔgɔnkɔrɔ tuma dɔ la o ka ɲi ɔ kana kɛ tuma bɛɛ e de bɛ sun na ɔ tuma dɔ la fana kana san bɛɛ lajɛlen ban ni sunkalo ni sunkalo tɛ tɛ sun to ka nafila sun dɔ don wa hakada bɛɛ lajɛlen ka ɲi nka ka sun tugu ɲɔgɔn na alakira y'o bali n'a bɔra farida la farida kɔnɔna i bɛ se ka sun tugu ɲɔgɔn na ka sunkalo daminɛ fo ka taa ban i tɛ dɔn bila ni bana tɛ walima ni dɔrɔra tɛ n'a bɔra o la ka sun tugu ɲɔgɔn na alakira y'o bali sallallahu alaihi wasallam ɔ sahaba dɔ y'a jateminɛ tuma dɔ la alakira bɛ sun tugu ɲɔgɔn na u ko alakira ma e yɛrɛ dun fana b'o o kɛ kira ne ma ni kisi b'a ye قال لك رأيك أنتما إني لست كهيئتكم لنو تكلينه لنو تبيا تكليني إني يطعمني ربي ويسقيني كذاك نما على أبن لا دمني أبتلك أن لامي على أبن لا دمني أبتلك أن لامي دون بقى كوك ما إن كرات الدورة كو على صندل الأب دمني كلا أني ميكلا على طلبو كف أوفانا ددي على كرامة كشي أني نما باي كذاك على كراني تو تكليني alakira ko alahu sɔnna la bɛ dumunikɛla ka fanga ɲɔgɔn de di ale ma o kumana o de la ko alahu taala bɛ ale la dumuni k'ale ka tila k'ale lami o kumana o kana ale lajɛ sɔlɔ la sɛlɛm ni ye alakira ka hasa isu dɔ ye sɔlɔ lahu alayhi wa sɛlɛm ala ye min kɛrɛnkɛrɛn ni alakira ye ni o ti kɛ maa tɔ ye sɔlɔ lahu alayhi wa sɛlɛm ɔ alakira ka cɛsiri bato la nin fana bɛ o fana yira sɔlɔ lahu alayhi wa sɛlɛm من دالين بوكا وي أبو قتادة كهديسي نوع الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كراي كنتو نمن كشباي إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها كوت مدولا عليك كراب ولي كسليني جماعي أكداي عليك كسليني كنت لا جنيا فأسمع بكاء الصبي كاب الدمسينو دو كشكامي cɛw muso kun bena ni u denw ye u nɔfɛ misiri la waati la alakira tile la sallallahu alaihi wasallam o ko kira b'a fɛ tuma dɔ la a ka jɔ janya k'a bɛ denmisɛnu kasikan mɛn denmisɛnu kasikan be se ka a ba wasuwasu seli kɔnɔna na kosɛbɛ fa bɛ kɔmi a ka seli tigɛ ka taa den ta ni kira ye den kasikan mɛn misiri kɔnɔ fa atajawaz k'ale bɛ seli fɛgɛya fa atajawaza fi salati a bɛ dɔ b'a ka seli la ka seli fɛgɛya karahiyata an ashiqa ala ummihi kira ko k'a bɛ siran a kana na degun lase a ba ma ka da ka a bɛ se ka degun lase ba ma mana o jateminɛ fana alimamu de b'o kɛ ni ye denmisɛnnu kasikan mɛn misiri kɔnɔ baw bolo i b'a sɔrɔ tuma dɔ la ni funteni ba bɛ yen o bɛ se ka kɛ tuma dɔ la fana degun bɛ se ka kɛ ni ka hali ni b'a fɛ ka seli kundala janya o la ni y'o ni ye denmisɛnnu kasikan mɛn i ka seli fɛgɛya o y'ala kira ka taabolo dɔ ye o y'a ka suna ye sallallahu alaihi wasallam ko a ka da ye a ka seli jɛya tuma dɔ la nka n'a ye denmisɛnnu kasikan mɛn o baw bolo a bɛ seli fɛgɛya pour que ba kana na degun sɔrɔ ayiwa seli kɔnɔna na donc nin bɛɛ lajɛlen ala kira ka hinɛ a n'a ka makari ye ka ɲɛsin a mantɔ ma ayiwa baabu in yɛrɛ fana a bɛ o de kan fana ani hadisi in bɛ bukhari kɔnɔna na ni alahu taala jɛna n'a ye an bɛ bi ta bila nin yɔrɔ la insha allahu taala ni masa taala ma an ka jɔnya jɔ an na ayiwa don n'a nataw la an bɛ tɛmɛ ni hadisu tɔ ye insha allahu taala an bɔra ka fitini min fɔ nin ye an b'ala subhanahu wa taala deli ala ka faamuya d'an ma ya rabbal alamin ala kan kɛ maw ye ma min be hinɛ n'u be makari an b'alaw santara deli ala ka limaniya d'an ma ala kan balo silamaya tiɲɛ kan ala kan fatu limaniya zatika ya rabbal alamin an b'alaw santara deli tile hɛrɛ ala ka caya a balawu an'a masiba an'a gɛrɛgɛrɛ ala ka ni silama bɛlajɛlɛ kisi a ma ya rabbal alamin kɛnɛya min b'a kɔnɔ lafiya min b'a kɔnɔ an b'alaw taala deli ala k'a da ni silama bɛlajɛlɛ ma k'alaw santala deli ala ka an ka jamana ɲi ala ka basiki ala ka bɛn dɔ kɔnɔ jamana ala ka kan ala ka jamanadenw kan bɛ k'an dɔ da kelen fɛ k'an dɔ da kelen fɛ ya rabbal alamin silamaya ala ka sabati jamana ɲi kɔnɔ ya rabbal alamin allahuma rabbana atina fi dunya hasanata wa fi lakhirati hasanata wa qina adhaba annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويبر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.